Mulțumim, frate Gavrila, și mulțumim Tatălui pentru această zi, că suntem împreună. Este o binecuvântare să fim, eu zic, în a doua zi, a doua întâlnire din anul acesta, în adunare. Și așa cum am învățat în ultima întâlnire, dacă am privit la anul trecut și am văzut unele realizări, se cuvine să aducem mulțumire și laudă Tatălui nostru din cer pentru aceasta. Iar dacă au fost unele lipsuri pe care le-am constatat, să ne gândim că multe dintre ele sunt datorită faptului că și noi suntem imperfecți și moștenim păcatul. Și așa cum Pavel spunea, vrând să fac binele, răul este lipit de noi. Suntem la începutul unui an și cu toate că avem o binecuvântare să vedem zăpadă în jurul nostru, nu este încă vremea de semănat și totuși Biblia ne învață ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă în anul trecut, în primăvară sau la începutul anului trecut am luat hotărâri, dacă am semănat anumite lucruri, recolta a fost pe măsură. Am citit undeva că un gospodar neglijent și-a pregătit terenul ca să însămânțeze, dar neavând sămânță de calitate, a găsit ceva semințe și le-a pus în ogorul lui. Apoi, după un timp, după ce ploaia, căldura au făcut să încolțească semințele, s-a bucurat că terenul era plin de verdeață și părea a fi o binecuvântare. Mai pe urmă, când s-a adunat recolta, a văzut că semințele erau de spini și pălămidă. Ce mare dezamăgire! Iată, nu recoltatul e important, semănatul este foarte important. Nu se poate să semănăm semințe de slabă calitate și să recoltăm recoltă bună. Nu se poate să avem gânduri slabe, idei, prejudecăți, nedreptăți și să recoltăm binecuvântări. Ce seamănă omul, aceea va secera. Pentru că toți avem nevoie în acest an de ajutorul divin. Acum, la începutul anului, cred că fiecare am făcut hotărâri ca anul acesta să fie cel mai bun an al vieții noastre de până acum. Ne-am hotărât să fim mai amabili unii cu alții, ne-am hotărât să fim mai sacrificători, ne-am hotărât să fim mai atenți față de dorințele și față de datorințele ce le avem față de Creatorul nostru și față de Domnul Iisus. Și cred că toate acestea sunt gânduri frumoase. Dacă le vom putea realiza sau nu, aceasta este o întrebare. cu siguranță că vom face progrese dacă noi nu ne vom sprijini pe puterea noastră și nu vom zice, cum au zis unii din aintașii noștri, unii din Scriptură care au zis, mâna mea le-a făcut toate acestea. Deci dacă ne sprijinim pe ajutorul divin, cu siguranță vom reuși. Aici, ce seamănă omul, aceea va secera, aș vrea să aduc un exemplu. Cunoscut de noi toți, în cartea Genesa, cred că în capitolul 43, se arată cum frații lui Iosif și-au pus în gând să-l omoare pe fiul lor, pe fratele lor mai tânăr. Și până la urmă, Iosif este vândut și ajunge în Egipt. Și acolo, în Egipt, ajunge mai mare peste ținutul Egiptului, imediat după Faraon. Știm cu toții cum fratele lui Iosif, fiindcă a venit o foamete, au trebuit să plece în Egipt după hrană. Acolo, în Egipt, se gândeau ei de ce această încercare pe ei ca să rabde foame în țara Canaan. De ce trebuiau ca să călătorească după hrană o dată de două ori? Ba mai mult, stăpânul Egiptului să se poarte aspru cu ei, socotindu-i ca iscoade. Ei se gândeau mereu la fapta săvârșită de a-l vinde pe fratele lor, la ismaeliți, și să spună tatălui lor Iacob, fiul tău, Iosif, a fost sfâșiat de fiare. Această faptă a lor i-a urmărit mulți ani în urmă, dar iată-l pe Iosif ajungând să le facă bine. A văzut în ei remușcarea și a văzut în ei grija care aveau pentru tatăl lor, angajându-se să rămână unul din ei ca zelog acolo până vor veni din nou cu fiul lor, cu fratele lor mai mic, Beniamin. Ce putem vedea aici? Fratele lui Iosif au semănat ură, au recoltat necas. Iosif avea o inimă mai aleasă, n-a căutat răzbunare. Iosif a fost crescut în casa tatălui său, apreciind făgăduința avramică și așteptând împlinirea ei. Acest Iosif niciodată nu s-a răzbunat. Iar când frații lui au ajuns să-l cunoască că era Iosif, tremurând de spaimă, credeau că se va răzbuna asupra lor, el le-a zis, acum nu vă temeți. Negreșit voi ați vrut să-mi faceți un rău, dar Dumnezeu m-a trimis aici ca să vă salvez pe voi și familiile voastre de foamete. Ce mare lucru ca fiecare dintre noi să recunoaștem că nu înțelepciunea noastră, nu bunătatea noastră, nu faptele noastre au fost care ne-au condus până aici, ci bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu a fost cu noi. dragi frați și surori, cu ajutorul Tatălui, m-am gândit că acum la început de an să avem o lecție care să ne îndemne, eu aș zice, la dragoste și fapte bune. Pentru aceasta, titlul lecției noastre de astăzi este Spiritul ajutorării. Și are ca text de bază Romani, capitolul 15, versetul 12, versetul 2. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Lecția o putem găsi la pagina 1045 sau în reprintul 5412. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Observăm că în acest text apostolul nu zice fiecare tânăr sau fiecare mai în vârstă. Nu, ci el zice fiecare dintre noi să placă aproapelui său. Aceasta înseamnă a avea interes unii față de alții în cauza Domnului și înseamnă a avea același spirit pe care l-a avut Domnul nostru, de a ne jertfi mai degrabă decât să ne plăcem nouă înșine pe socoteala altora. Mare lucru de a înțelege necesitatea sacrificiului. Poate că dintre noi ar fi unii să zică, eu n-am nici nimic de sacrificat. Nu este adevărat. Toți putem sacrifica câte ceva. Și mai ales în cauza Domnului, toți cei chemați, toți cei concepuți de spirit, au un talent, au ceva bun în ei care poate fi sacrificat pentru binele altora. Aici am avea de adus un exemplu de sacrificiu, dar și de credincioșie. În Marcu, capitolul 10, aș vrea să citim despre orbul Bartimeu. Marcu, capitolul 10, versetul 46. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a zis, chemați-l! Au chemat pe orb și i-au zis, îndrăznește, îndrăznește, scoală-te, că-și te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Ce observăm aici? Ca de obicei, Iisus era urmat de o gloată numeroasă. În călătoria lor, le vedea învățături, spunându-le ceea ce înseamnă a fi un urmaș, un ucenic al lui Iisus. Preocupat cu aceste discuții, cu aceste învățături, gloata a trecut pe lângă orbul Bartimeu. Dar el a auzit că trece Iisus din Nazaret și a mai știut ceva. Iisus din Nazaret a făcut minuni. Iisus din Nazaret este Mesia. Iisus din Nazaret este fiul lui David, așteptat de tot poporul Israel. Iisus din Nazaret ar putea să facă ceva pentru el. De aceea a strigat: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Ca și cum, datorită mulțimii, Iisus trecea fără să-l bage în seamă. Unii de alături l-au certat pe Bartimeu zicându-i: nu striga, nu deranja pe învățătorul. Dar el, în sinea lui, a strigat mai tare, spunându-și: dacă acum voi tăcea, pentru totdeauna voi rămânea orb. Acum este momentul ca să capăt vederea. Și a strigat mai tare, astfel că vocea lui a întrecut vocile tuturor care erau împrejur: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Atunci Iisus s-a oprit, l-a chemat, iar cei din jur i-au zis orbului: vino, că-și te cheamă. Și-a aruncat haina, s-a prezentat în fața lui Iisus, care l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Ce putea cere orbul? Doamne, să-mi capăt vedere. Domnul Iisus, văzându-i credința, i-a acordat această vindecare, zicându-i: du-te, credința ta te-a mântuit. În acel moment și-a căpătat vederea. Și orbul a început să meargă pe drum după Iisus. De ce am spus această lecție în legătură cu spiritul ajutorării? Dumnezeu lucrează în ajutorul nostru, dar și noi trebuie să facem ceva. Acest orb, dacă ar fi ascultat de cei care ziceau: nu supăra pe învățătorul, rămânea orb pentru toată viața. Dar zelul lui, credința lui, l-a făcut să strige mai tare: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Ce mai observăm de aici? Cu toate că era orb, el s-a interesat, știa de unde avea să vină Mesia, de unde avea să vină Mântuitorul. Avea să vină din sămânța lui David. Sigur că mai observăm aici două lucruri importante. Atunci când el a strigat prima dată, cei de lângă el au început să-i zică: nu supăra pe învățătorul, nu mai striga. Dragi frați și surori, când vrem să ne apropiem de Dumnezeu, să nu ne așteptăm ca cei din jur să ne încurajeze. Întâmpinăm greutăți în societate, în familie, cu vecinii, împotriviri sunt la îndemână, dar mai ales împotriviri din partea celui rău. Apoi, după ce Domnul l-a chemat, vedem pe unii care l-au încurajat și au zis, vino că-și te cheamă. Cum putea să ajungă în fața lui Iisus dacă cineva nu l-ar fi călăuzit? Și acum ne-am pune fiecare întrebarea, în ce clasă am vrea să fim? În cei care îl opresc pe Bartimeu sau în cei care îl încurajează? Tatăl să ne ajute ca să fim în a doua clasă, adică între cei care să fim conduși de spiritul ajutorării. Astfel, conduși de spiritul învățătorului, vom găsi diferite moduri de a sacrifica, fără să avem îndrumări specifice. Nimeni nu ne va spune fiecăruia dintre noi, tu fă asta și tu fă cealaltă. Fiecare trebuie să vedem în jurul nostru ocaziile de sacrificiu și posibilitățile ce le avem pentru aceasta. Ne amintim că atunci când Moise a fost trimis să fie un eliberator pentru poporul Israel din robia Egiptului, Moise se vede în stare. Nu pot, trimite pe oricine. Eu sunt gângav. Păi nu ești tu acela care 40 de ani ai stat în casa lui Faraon și după 40 de ani ai vrut să îți areți istețimea în fața fraților tăi? Moise, nu ești tu acela curajos care a murit pe egiptean, acoperându-l în nisip? Iată-l vedem după azi 40 de ani, plin de umilință, zicându-și, nu sunt vrednic. Mare școală este școala umilinței. Moise zice, nu sunt vrednic. Atunci Dumnezeu îi spune, ce ai în mână? Avea doar un toiac, aruncă-l jos și toiacul s-a prefăcut în șarpe. Și apoi îi mai arată câteva semne și astfel Moise este încurajat să devină eliberatorul poporului Israel din robia Egiptului. Îngerul poate veni și la noi fiecare, întrebându-ne, ce ai în mână? Fiecare am putea răspunde în dreptul nostru. Unul are putere fizică, sănătate, altul are putere materială, altul are timp suficient, altul are istețime, altul are multă, multă răbdare. Altul are înțelepciune și iată, fiecare am putea sacrifica câte ceva. Legea iubirii ne va ajuta să acționăm contrar preferințelor noastre naturale, ajutându-ne astfel unii pe alții. Mare lucru să lăsăm din preferințele noastre naturale spre binele altora. Mare lucru! Și cred că anul acesta este un an în care noi putem să aplicăm această învățătură în viața noastră. Un mod în care am putea poticni pe frați este arătat de Apostolul Pavel către Corinteni, unde spune: De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 13. Vedem că apostolul nu zice că nu va mai mânca carne, ci el era dispus să renunțe la plăcerile, privilegiile sale, ca să edifice pe alții. Astfel, înțelegem că dacă un lucru sau mâncare ar fi o potignire pentru alții, noi mai bine să renunțăm la acel lucru sau mâncare pentru binele altora. Aici avem de îndeplinit un principiu. Să fim dispuși a renunța la unele privilegii ale noastre, dacă acest curs ar fi de ajutor unui frate și ar evita poticnirea lui. Vedem deci că în poporul Domnului sunt unii cu o conștiință foarte sensibilă, iar alții mai puțin sensibilă. Cu cât cineva este mai mulți ani în școala lui Hristos, cu cât are mai mare capacitate, cu atât mai ușor ar trebui să observe ce este plăcut Domnului și, în calitate de creștin, să nu facă ceva care să ofenseze pe Domnul și să potignească pe frați. Dacă un frate ar respecta conștiința sa, atunci ar întreba: aș putea eu să-mi permit a face daună unui frate? Aș putea eu să-l fac pe un frate să-și calce conștiința? Aici apostolul răspunde: când păcătuiți împotriva fraților și răniți conștiința lor slabă, păcătuiți împotriva lui Hristos. Putem citi 1 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 1 la 13. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă, pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol, și cugetul lor, care este slab, este întinat. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Și astfel, el care este slav va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, Dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Am putea aplica principiul arătat mai sus cu privire la ținerea duminicii. Aici, înțelepciunea de sus ne va conduce să evităm lucruri în acest timp care pentru alții ar fi o poticnire. Noi credem că pentru un creștin fiecare zi e parte din marele sabat, odihna în Hristos. Deci, dacă avem o mare libertate, să nu o folosim în dauna altora. Știm că sabatul era poruncit evreilor și că noi ne bucurăm de antitipul sabatului, dar în loc de a lucra duminica poticnind pe aproapele, suntem bucuroși să ne odihnim de munca noastră și să ne ocupăm cu studiul cuvântului lui Dumnezeu. Privind sabatul evreiesc, vedem că Domnul a făcut multe din minunile sale în zi de sabat. Aceasta pentru a ilustra lucrările vindecătoare ale împărăției milenare asupra omenirii. În vederea aceasta, să ne amintim una dintre minunile Domnului pe care o găsim în Ioan, capitolul 5. Ioan, capitolul 5, unde spune următoarele. Vindecarea, versetul 1. Vindecarea slăbăgânogului de 38 de ani. După aceea, era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare, numită în evreiește Betesda, care are 5 privoare. În privoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică spatul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos, și-a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Acest principiu al ajutorării îl putem aplica în conversațiile noastre unii cu alții. Nu înseamnă aceasta a arăta fraților greșelile lor. Nu înseamnă a le arăta ignoranța, căci iubirea ne va îndemna a fi atenți la cuvinte, la acțiuni, ca să fim cât mai politicoși unii față de alții, să fim cât mai de ajutor unii altora. Politețea înseamnă a face și a zice cel mai amabil lucru în cel mai amabil mod. Aici cred că fiecare dintre noi avem de lucrat cu noi înșine. Nu-i foarte important ceea ce scoatem din gură, dar felul cum ne adresăm este deosebit de important. Am putea spune cuvinte adevărate, dar care să fie o insultă, o înjosire pentru cel din lângă noi. De aceea, să fim atenți ce cuvinte folosim. Cuvintele sunt ca niște săgeți. Ele pot încuraja, dar totodată pot și lovi. Astfel, în a ajuta sau zidi pe alții, trebuie să avem în minte zidirea poporului Domnului în mod deosebit în cele spirituale. Îndemnul apostolului din acest capitol este pentru încurajare, zidire și ajutorare, care este contrar îndemnării la mânie, ură și ceartă. Nu este îngăduit ca în poporul Domnului să fie astfel de îndemnuri, să se practice astfel de lucruri slabe. Experiența ne arată că unii frați sinceri nu au prins încă spiritul adevărului asupra acestui subiect și oriunde merg sunt gata să stârnească gândul rău al altora în loc să stârnească gândul bun spre dragoste și fapte bune. Nu înțelegem aici a zidi pe cineva în nedreptate. Nu înțelegem că trebuie să dăm drumul la găinile vecinului în grădina noastră, dar nici să nu-i spunem cum să-și administreze găinile. Noi să facem tot ce putem, să oprim găinile să intre la noi, dar am face o greșeală dacă ar fi să mergem să facem ordine cu găinile și casa și copiii vecinului. Poate că ne întrebăm cu toții oare de ce această aluzie la găinile vecinului? Biblia ne învață să nu fim amestecători în treburile altora. A face astfel ar fi amestec în treburile lui. Noi avem destul de lucru cu noi și să nu ne ocupăm de lucrul altora. Pentru a ne edifica ce înseamnă ajutorul reciproc, aș vrea să citesc mana de la sfârșitul anului cu titlul Ajutor. Dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună cu el. 1 Corinteni 12,26. Fiecare membru va fi prompt în acțiune în proporția în care este în armonie cu capul și cu spiritul lui de iubire pentru membre. Uneori în corpul nostru uman, mâna poate da ajutor unui membru rănit atât de repede, încât pare imposibil de conceput că mesajul a mers mai întâi la cap și că ulterior mâna a fost comandată de către cap să ajute. Așa este și cu membrele corpului lui Hristos. Cei care sunt în deplină legătură și simpatie cu capul, cu Domnul, sunt o atât de mare măsură de un singur spirit cu el, încât sunt nerăbdători să facă voia lui și sunt atât de bine informați despre ceea ce este voia lui, încât uneori ei par să acționeze aproape automat, dând ajutor prin cuvânt, faptă sau altfel celor cu care vin în atingere. Ar fi o lecție pentru noi toți și o binecuvântare dacă acum la începutul anului ne-am hotărât să fim de ajutor unii altora. Știm cu toții că marele vrăjmaș Satana pândește ca un leu și caută pe cine să înghită. Și dacă noi nu suntem pe pază, caută să ne împrăștie caută să ne zdrobească, caută să ne depărteze de Dumnezeu, caută să ne descurajeze. Să nu-i lăsăm pradă acestui mare vrăjmaș, ci mereu, mereu să cerem ajutor Tatălui, ca în anul în care am intrat să putem fi într-o unire. Așa cum psalmistul zice, iată ce bine și ce plăcut este ca frații să locuiască împreună. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute la toți, ca în anul în care am intrat să fim mai aproape unii de alții și mai aproape de Dumnezeu. Tatăl să ne ajute la aceasta. Amin.